защото безобразията и грешките, които бяха направени в България в последните 60 години и за съжаление много яко в последните 20 години, накараха много от вас, от моето поколение след 90-та година, да тръгне да търси житейския си смисъл извън границите на България. Трябва да ви кажа обаче, че мнозина в България днес се чувстват като в чужбина. Мнозина в България днес не се чувстват като в своето отечество, не се чувстват като у дома, поради това, че са изоставени от държавата, забравени, например, интелигенцията и особено възрастните хора от интелигенцията. А и активната интелигенция, учителите, лекарите. Ние дойдохме тук, за да се срещнем с много влиятелни фактори, да чуем от тях нагласата им към това, което се случва в България, да видим вярна ли е представата им за реалните процеси в България и да споделим своето виждане. Имахме поредица от срещи в Конгреса на Съединените щати с конгресмени от Републиканската партия, чието основни политически принципи са много близки до тези, които РЗС отстоява. И получихме от тях доста ясен знак за подкрепа на някои от нашите усилия за промяна на страната, за които стана дума малко по-късно. Проведохме изключително интересни срещи в Световната банка и особено в Международния валутен фонд, новините от които предизвикаха почти сътресение в България. Защото стана ясно, че оценката на Международния валутен фонд за икономическото положение на България е значително по-критична и по-негативна, отколкото нашето правителство представя. В доклада, който беше, за който разговаряхме с ръководителя на мисията за България, на Международния валутен фонд се посочва, че бюджетният дефицит за 2010 година ще надхвърли 4%, докато правителството твърди, че ще остане под 2 на 1,8%. И това предизвика просто буря в българските медии, което беше съобщено от Вашингтон, от нашата среща с ръководителя на мисията Бас Бакер. Изключително интересни срещи имахме с представители на различни обществени организации и особено think tank групи, аналитични центрове. Някои от които изразиха пълна готовност да работят с нас по отношение на установяването на една по-активна, по-ефективна атлантическа политика и да разчитат на нашите анализи за подготовката на своите собствени изводи и проучвания във връзка с България и Балканите. Имахме близо час и половина среща с бившия министър на отбраната Доналд Рънсфелд, който изрази готовност да сътрудничи с нас, дори да дойде в България, който подготвя една нова, много интересна книга, мемуар, биографична, в която за първ път прави анализ на спомените си и на опита си като министър в, може би, най-трудното време в последните 4 десетилетия, времето около и след атентатите от 11 септември. В Нью-Йорк вчера и онзи ден се срещнахме с изпълняващия длъжността ръководител на Агенцията за вътрешна сигурност на щата Нью-Йорк, на Нью-Йорк Сити, с общински съветници от Републиканската партия, очевидно бъдещи конгресмени, млади хора с много активна позиция. И ако мога с едно изречение да обобщя, представата на част от, така, хайде да не съм категоричен в обобщението, на част от политическия елит на Съединените щати за България е сравнително вярна, не особено оптимистична, но във всички случаи заредена с готовност за по-нататъчно сътрудничество. Ние ще си тръгнем от тук, надявам се утре успешно, ако не в някои от следващите дни, ако се отворят летищата в Европа, с усещането, че Америка не е забравила България. Усещане, каквото силно се налага, когато гледаме от София. И затова ни беше много важно да дойдем и да се видим с вас тук, за да можем да споделим с вас какви са нашите усилия за реформиране на отечеството, но и да чуем от вас как изглежда отстрани всичко, което се случва. Защото погледа отстрани понякога е по-верен. Тук до мен е председателя на партията, господин Яне Янев, който беше председател на комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси в Народното събрание. и господин Живко Темелков, международен секретар на партията. Редно е с едно изречение да се представя. Аз съм Атанас Семов, доцент по европейско право в юридическия факултет на Софийския университет. От 15 години се занимавам с европейско право, специализирал съм във Франция, за първи път съм в Америка с много стари представи от книгата на татко за Америка, от много хора, които съм чувал. Аз сами имам доста познати и в Чикаго и другаде. И ми е наистина много нужно да сравня Европейския съюз, който смятам, че познавам добре, с Американския съюз. Имам добри наблюдения и над живота на българите в някои от западноевропейските държави. И съм чувал от тях едно клише, един израз. Те казват, каквото и да се опитваме, не можем да сме като българите в Чикаго. Много и единни, според тях. Много ми се иска да се убедя, че това наистина е така. Ще дам думата на господин Янев. Завършвам с еднозначната убеденост, че тази среща за нас ще остане силен спомен, защото фактът, че ни уважихте в един почивен ден, показва отношение. Благодарим ви още веднъж за това, че сте тук. Ще бъдем на ваше разположение и за индивидуални разговори след края на тази първа част. Най-просто казано, две. Една официална част, в която водим този разговор, след което неофициално ще разговаряме с всеки от вас за каквото намерим за необходимо. Благодаря ви още веднъж. Давам думата на председателя на РЗС, господин Яне Янев.
Здравейте от мен. Колегата Семов ме улесни да започна направо с основната проблематика, свързана с това какво представлява България в момента, защо ние дойдохме в Щатите да поискаме подкрепа за определени процеси в нашата страна и каква е нашата основна мисия. Ред, законност и справедливост е единствената политическа партия в българския парламент, която иска промяна на промяната. Искаме нова българска конституция. Считаме, че този основен закон, който съществува в момента в България, е неработещ и създава перманентни кризи вече 20 години. Този основен закон е изчерпан от съдържание и авторите на тази конституция, тогава когато са залагали основните текстове в нея, са имали обърнат поглед към бившия СССР. След 20 години държавата окончателно се е докарала до такова състояние, че всички сме свидетели как между институциите има постоянни кризи, как нищо голямо и съществено не може да се случи, което да бъде в полза на нацията. В тази конституция са заложени такива правила, които не дават възможност в България да започне един процес на положителни реформи, които да бъдат усетени от обикновените хора. В тази конституция са заложени такива правила, че се възпроизвежда един и същ уродлив политически елит. България за тези 20 години не случи на истински политически елит. България се управлява вече 20 години от безотговорни хора, които нямат и грам патриотично чувство. България се управлява най-зле от всички 27 страни членки на Европейския съюз. Затова, защото този политически елит е програмиран да прави грешка след грешка, фал след фал и държавата да е качена на свлачище. За 20 години тя се срива както в духовно, така и в културно, така и в икономическо, така и в политическо значение. Затова ние считаме, че за да започне ново българско възраждане, за да започне възстановяване на устоите на истинската държавност, е необходима нова конституция. Нова конституция с съвсем нови правила. Защото в тази всичко е сбъркано. От селския кмет до президента. Между впрочем, на практика в тази конституция дори не е заложена длъжността кмет на кметство. А в България все пак има около 5000 села и хората дават мажоритарен вот на около 5000 кметове и те не са в състояние нищо да направят, защото съобразно тази конституция дори длъжността кмет на кметство не съществува. Всичко в цялата система на държавно управление е сбъркано. И изпълнителната власт, и законодателната власт, и местното самоуправление. Така е сбъркано, че начело на тези власти почти винаги да стоят хора, които нямат капацитет, нямат интелект, нямат енергия да могат да отговорят на обществените потребности. Този сбъркан криминален преход в момента докара на власт поредното изключително некомпетентно и нямащо визия за управление правителство. Това правителство започна с голям кредит на доверие, получи огромен вот, който е съпоставим с вота на Сакскобургготски и вота на ОДС през 1997 година, но първите 8-9 месеца от неговото управление показват, че те нямат представа какво представлява държавата. Нямат представа каква е икономиката, какви са финансите, какви са секторните политики във всеки отрасъл. България, честно казано, аз не мога да бъда като останалите или като голяма част от останалите лицемерни политици в България. И искам да ви кажа да го знаете, че България е изправена на тежък кръстопът. България е изправена пред една изключително тежка дилема. Дали няма да се стигне до там, ако сме живи и здрави, след 40-50 години отново да се видим тук, в тази това духовно средище, защото съм убеден, че него ще го има след 40-50 години, но не съм убеден дали България след 50 години ще бъде единна държава, държава, която е просъществувала 13 века, но е срината след тези опити, които се проведоха и по време на комунистическия режим, и сега по време на посттоталитарното управление. Аз лично съм силно притеснен за бъдещето на моята държава. И съм сигурен, че ако не се стигне до Велико народно събрание, до общонародно обсъждане на нова българска конституция, ако не намерим сили да върнем тези 1 500 000 млади българи, които се скитат немили недраги по цял свят, България ще бъде обречена. Защото освен всичко друго, България има и много тежко положение по отношение на своите съседи. България има лицемерна политика с всички свои съседи, и с Румъния, и с Македония, и с Гърция, и с Турция. Такъв тип външна политика спрямо съседите не работи в полза на Република България. Напротив, работи за процеси на ерозия на държавността, процеси, които не дават гаранции за бъдещето на страната ни. Процеси, които работят срещу нашите национални интереси. Ние от Ред, законност и справедливост сме единствените в България като политическа сила, които назоваваме процесите такива, каквито ги виждаме. Не искаме да разтягаме лукуми и да пресъздаваме, да илюстрираме една действителност, която в живия живот, в реалния сектор не съществува. Ние ще отправим апел както към нашите сънародници в Щатите, така и към всички наши сънародници в цял свят да се замислят за това колко им е мила България и искат ли да я има. Защото ако всички гледаме отстрани какво се случва, след определен брой десетилетия ние може би ще се укоряваме защо всеки не е помогнал с нещо, така както пише и големия български класик Вазов, че за делото народно всеки може с нещо да помогне. Учени с ума, шивача с иглата, аз мятам, че голяма част от нашите сънародници, дори с изказана позиция на глас, може да помогне за тези процеси, които текат в България. Ние сме убедени, че България може за кратък период от време да се възстанови и да бъде държава за пример пред цяла Европа, че може да задмине дори страни от стария Европейски съюз, от старите 15 страни членки на Европейския съюз, защото имаме потенциал, защото имаме възможности, но нямаме правила, нямаме ред и нямаме истински личности, достатъчно ерудирани с възможности, които да работят за собствената си държава. Аз не искам да и не сме дошли пред вас, за да вода дълъг монолог. По-скоро на нас ни е любопитно да чуем вашето мнение, как изглежда България във вашите очи от тук. Любопитно ни е да чуем от вас вие какво мислите за така наречената българска политическа класа. Не случайно я наричам така. И съответно да отговорим на всички ваши въпроси. Аз от тук ще спра и ви благодаря още веднъж, че сме заедно.